redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Najbolj znano mesto v mestu je ponovno prestopilo prag, ko je treba izreči nekaj za tak dogodek primernih misli. Gre za 21. obletnico obstoja AKC Metelkova mesto, kjer so se danes ob 12. uri že pričeli v okviru praznovanja odvijati prvi dogodki. Kot vedno praznovanjih nas čaka kopica različnih eventov, mi pa smo vodjo galerije Alcatraz Jadranko Plut povprašali, kakšno je vzdušje oziroma v kakšni kondiciji je AKC Metelkova mesto.
Ja, po 21 letih ne, lahko rečemo, da še vedno pač, da je Metelkova nek odprt skupnostni prostor, kateremu bi lahko rekli, da je imanentno neko konstantno spreminjanje. Se pravi, da tudi če se obiskovalec zunanji prehodi po Metelkovi, lahko skozi vse ta 21 letih spremlja oziroma vidi ta, to nadgrajevanje in spreminjanje prostora fizičnega. Ampak hkrati pa v bistvu je Metelkova še vedno ohranila to bit, ne, to živost oziroma kako temu pravimo kot se kot prostor deluje kot živ organizem, se pravi, da to nadgrajevanje oziroma spreminjanje vseh teh letih v bistvu ni končna postaja, ampak je v bistvu se konstantno dogaja. Ne?
Ker smo v času političnih sprememb in ker na eni strani pričakujemo novo vlado, kmalu pa tudi... zdaj sem se pa malce zapletil. Še enkrat. Ker smo v času političnih sprememb in ker na eni strani pričakujemo novo vlado, kmalu pa bomo dobili tudi nove mestne oblasti, smo sogovornico vprašali tudi, kakšen je odnos ustvarjalcev na Metelkovi z Ministrstvom za kulturo in mestno občino Ljubljana in kaj v bodoče pričakujejo od omenjenih institucij.
No, Metelkova nima direktne povezave z ministrstvom, hočem reči celoten prostor. Seveda znotraj Metelkove obstajajo posamezniki oziroma določene društva, ki svoje programe oziroma svoje projekte, njihovi projekti, njihovi programi so financirani strani ministrstva. Metelkova je dejansko, ta severni del Metelkove spada pod področje mestne občine Ljubljana. Seveda, kot pa v duhu v bistvu dobrososedskih odnosov, ker vemo, da Ministrstvo za kulturo je naš neposredni sosed, ohranjamo nekako te oziroma vzgajamo in ohranjamo te stike in na nek način v bistvu tudi od bodoče ministrice oziroma ministra oziroma, kakor vemo, bo ministrica, pričakujemo, da bomo še naprej gojili in ohranjali te dobrososedske odnose. Ja, kar se tiče mestne občine Ljubljana, moram reči, da ohranjamo neke odnose. Mislim, da so to tudi v duhu nekih pač plodnih oziroma prijateljskih odnosov. Sicer Metelkova nekako skuša v bistvu tudi z lastnikom, to se pravi s tako imenovanim mestno občino Ljubljana, bomo rekli temu definirati to v bistvu stališče, ne, oziroma pogled, ne, v bistvu nekega pač, bomo rekli, lastnika in dojemanje, ne, lastnika na to, na Metelkovo kot na Metelkovo kot tako, v smislu, da v bistvu kolikor lahko pač na nek način presodimo na obeh straneh, ne, obstaja neko pač razumevanje za stališče, da mora sleherni razmislek o prihodnosti Metelkove na nek način za svoje izhodišče vzeti obstoječe, ne, in po marsičem edinstveno prakso s ciljem, da jo ohranja in še okrepi. Ne.
V Portorožu se danes pričenja 17. festival slovenskega filma, ki bo kot vedno ponudil preplet zgodovinskega, novejšega in novega filma na slovenskem. Tokratni program ima nekoliko močnejši poudarek na filmu za otroke, mlade in družine, zato smo vodjo festivala Igorja Presela vprašali, zakaj takšna odločitev in k čemu s tovrstnim poudarkom stremijo.
V bistvu mislim, da je filmska vzgoja eno temeljnih vodil v bistvu vsakega resnega festivala. Mi kot organizatori festivala Animateka to že več let v sklopu Animateke delamo in izvajamo in se nam je kot edina logična zamisel in izvedba tudi zdelo, da moramo to prenesti v Portorož. Danes zjutraj smo uspešno napolnili dvorano z osnovnošolci iz obalnih šol. Gledali so prvi program za otroke in mlade, torej slovenske animirane filme. To je prav poseben feeling, ko vidiš res polno dvorano otrok, ki tle na obali nimajo neke možnosti si ogledati filmov, ki jih drugače ne morejo tudi nikjer druge videti. Ravno kar pa poteka v dvorani zaprta projekcija za srednje šolce, srednje pomorske šole iz Pirana, gledajo pa film Siniša Gačiča Boj za, tako da poskušamo tudi pač neko aktualno politično temo prenesti preko filmov.
Za konec nas je zanimala še umestitev letošnjega leta glede količine in kvalitete produkcije.
Idemo reči, da je to slušno leto. Kar se tiče produkcije slovenskih filmov, da je to zdele plot ne politike vlade Janeza Janše, ki je praktično pred dvemi, tremi leti skoraj uničila v bistvu ne samo slovenski film, ampak kulturo, živo kulturo na splošno. Na srečo se je pa zgodilo to, da je poleg samo dveh financiranih filmov celovečernih strani filmskega centra in enega, ki je bil potem dofinanciran, ko je bil že posnet, se pa zgodilo to, da je na srečo Radio Televizija Slovenija s svojimi razpisi nekako zapolnila ta prostor in na teh razpisih konkurirajo predvsem kratki filmi, animirani, igrani, tudi dokumentarni, tako da smo dobili celo več prijav kot prejšnjo leto, 136 prijavljenih filmov, kar se mi zdi zelo, zelo v redu številka. In z kolegicama Katja Čičko in Bojano Bregar smo v bistvu se zelo težko odločali in v bistvu imeli velike probleme, da smo zapolnili pač programski urnik.
Kulturne novice je skomponiral Tadej Meserko.